VOA. Galchumsa naga ore wal gulgale ton radio no VOA saganta fanoromote. Yo esa ganta fa normo wita ta gijmata ta galgal sati la mawra ka hak sati sadit metrobandi demi la mafi kulani sagali ratti Washington DC rasani da barsin kuno karda jalkam agai sodon baram umla maf kulani sagali kesjira radoni vio fa normo ti nail sati fi metrobandi ra caka sojirtan anene sora ala khaiti
kanu dudu bisumani na modandi ti dagefato ta kenya akamoltan dukumni Ebola namun tak abun baye chunsa Republic Democrat of Congo keset heddu ya dessa ta de minjira moto to warqam nu kesa tokko
nagelle boranati fanale gamoji guji bahati namkhum dibetokko qalutti rakko bisani khesjir nagelle boranati jerkeni bisani tokko birri khudani shani tu heddu qalsunu namhum niqabu bitata Libya hufu warane mil lafafud khambi baka twal guran Libya Tripoli khambi baka Abu Salim khanamo nam heddu acittilan Abu Salim etti nam romo dabaletin nam dibisa deete tchres jirajadan America Tkoratoti University Harvard Defi University Finfinne wal karqarani malham bibaka dolo oddohessa je kumsidike sanin ratto jatan waran resanetti min khessa tokko namot olma dunyanutim
Jarmian fayya dunya ka tokkuma motumota dukubni Ebola Republic Democratic of Congo keset bayin nisa yeroma hala baye rifasizar ragu sabeks zejira akajarmechi fayya dunya yokan WHO njerutti dukubichi daddabrani fi lubbu gala fachum bekame Ebolan Republic Democratic of Congo keset targamun ega fetlebseme wagato ko kesetti lakkofsina mota virusi chan qabamani kuma sadif Namafur kage yotaw kannen kessa kuma lamaf namaja kata nimmo niduwan jira mejira dukuba ibola bara kuma lamaf kudafur afrika gamadi take satti kaudan namota kuma digdami saddet qabe kannen kessa kuma kudatokko gala fate boda ka republic democratic congo kun rakko ibola hamas dura tawsati torbanik tiyote qate namota saddet tamatu virusi dukubichan qaba majirama akka who njerutti Muchalami Congo kawagga sagadi tokko robi dabre kana Uganda ke satti qoratamte virusi dukubichan qabamun shebe kame jira virusi chi Uganda ke satti namar targamuni kun kallamata jirame jira Afrika ke satti dargaggo toji umani fi abota qabenya wal qunnam si sakajedame wal tajin torbe wa uminsa yokan kalaqa Afrika finfinnet ifatti baname jira lakofsa ummatarra arka cala ka qabate jiru awasa kaimanif hoji investmenti qubsate akabanamu mumich ministera Ethiopia durani obbaile mariam dessaleñ hubachi sani jiru waggota shanani boda charra hoji miliona 17 taw akabanamu f charra qamajira jechudan angwa motuma tokkomodu betani jiru gaba samalskaacho amma tujubetu dehis
Torban wa umani hojjechu Afrika dab IBA Ethiopia jerun beksefam lamiwan Afrika af dalaga uman kannen technology umanif investorota af waltajjit walgan akatai kannen qopesan dubbataniru kesuma Afrika kesatte guddate kamulat bakkaduwa kannen dalaga umani technology umanif investorota giddu jiru ipisuf mesha ijota usa saniru Ittigafatama IBA kataan mumich ministera Ethiopia durani obbo Haile Mariam Dessaleñ wai waltajji kana akkas jedu
IBA Ethiopia Center for Innovation strives to create the future
Waltan wa umu Ethiopia IBN hogganota yada haraf hoji uman kan Afrika ishe hara akka umamani fiyali gudda gocha jira kana fi kan nuti rojal qabaf torban wa umu Afrika ka qoppesenef kunis raheddu norway ra kantan afrika af biyota guddatan ra kan walitti dufan dargaggota huji uman walitti fida waltajji kanan kannen huji uman if investorota giddu bakka duwa jiru gutuf ni gumaacha jenne abdanna jedan addunya ra yeyiyo kan biyota guddata jiran keessa lakkoobsi ummata hatattaman guddata adeema waggan dubbun jiratan jedame tilmamamus ka biyota guddatan walin enna ilalam gababaada kanarra kan kai lakkoobsi dargaggota biyyoti dinagdeen guddata jirani keessa heddura qaamni hawaasa kunis hojidabiinsaan akkaan kan miidhamuuf kunis hawaasa rakkoo irra kan buusu ta'u qorannaan hayyootaa ni mul'isa. Torban hojii uumuu Afrikaa irratti ka dubbatan Haayila Maariyaam Dassaaleny biyyoota dargaggoonni keessatti heddummaatan addunyaa kana 10 keessaa tokko Afrikaadha. Waltajjii kanarratti kan argaman ministeer deettaan ministeer innoveeshiniif teeknoolojii Itoophiyaa Ahmadiin Mohaammed carraa hojii uumuuf dalagaa uumuuf teeknoolojii jajjabeessuun dhimma ijoodha jedhan. Onkoloolessa 18 qabee torban hojii uumuu waltajjiin jedhu kun torban tokkoof kan turu yoo ta'u damee hojii uumuuf teeknoolojii akkasumas investimentii irratti ka bobba'an Afrikaaf addunyaarraa kanneen walitti dhufan irratti argamuuf jiru.
Saayintistoonni roobii dabre kana lafeen mataa qaccee yookaan sanyii dhala namaa kan umrii waggaa 3,800,000 ga'u Itoophiyaa keessatti argamuusaa beeksisanii jiru. Lafeen mataa argame kun garii kan mataa qamalee yookaan garii immoo kan mataa namaa wajjiin wal fakkeenya qabaa jedhama. Lafeen mataa maqaan MRD jedhamuun moggaasame kun uumama gara sanyii dhala namaa Australopithecus Anamensis jedhamutti guddatee agarsiisuu ta'uu danda'a jedhamee tilmaamamaa jira. Argannoon kun qaccee yookaan immoo sanyii Australopithecus Afarensis yookaan immoo maqaa Luusii jedhamuun kan moggaafamee fi bara 1974 naannoo Afaar keessatti kan argame waliin hidhata kallattii akka qabutu dubbatama. Lafeen mataa kun achuma Afaar keessa bakka Luusiin itti argamte irraa kiiloomeetira 55 irratti bara 2016 argame jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obomboleettiin jandoo makatte hamtuun Hariken Dooriyaan jedhamtu guyyoota saanan kana keessatti akka daran jabaattee dhufaa jirtu waaltaan Hariken biyyoolessaa beeksisee jira. Obomboleettiin Dooriyaan jedhamtu kun baay'ee cimtee odola Bahaamaas gama kaaba bahaatti kan dhiyaatte ta'uudhaa fi sanbata lameen immoo ka fuuldura keenyaa jechuudha gara dugdee kutaa Filooriidaatti kan dhiyaattu ta'u dubbatanii jiru. Warri waaltaa kana keessaa ibsa kennan. Kanaaf mootummaan Bahaamaas naannoo Bahaamaas kaaba bahaniif mootummaan kutaa Filooriidaa immoo guutummaa kutattiitiif labsii eeggannoo kan yeroo muddamaa labsanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kaatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Qorattootaa fi ogeeyyoota gamgamaa walitti dhufan Itoophiyaa hampii baqa Dooloddoo keessatti hara jeequmsaaf wal dhabdiqqeessaniin irratti hojjechuu jiran. Gabaastuun VOA Mashriine Brunguuti oduu tana Itoophiyaa hampii baqa naannoo Somaalee Bokkolomaayoo keessaan ergite tujjibennutti.
Baatilee darban keessa ture baqattoonni dargaggoota lammiiwwan Somaalee 8 afaan ofiitiin sagalee waraabame intarneetii irratti fe'amu poodkaast jedhamu attamiin akka qopheessan leenjii fudhatan. Qorattoonni garee sanaa wal ta'uudhaan ilaalchi hookara maatii keessaa hawaasa isaanii mala milkaa'ina qabuun attamiin jijjiiruun akka danda'amu itti amananii qopheessan. Poodkaastii yookaan waraabbii sagalee kana kan qopheessite keessaa Iikaa Dagaan sagantaan kun maal akka ta'e akkas jechuun ibsite. Kaniin amma irra deebi'ee dubbisaa jiru kutaa 19ffaa waa'ee jijjiirama fiduuti. Kunis jireenya keenya hawaasa keenyaaf gaariidha. Kanaaf yoo waa'ee nama daandiirra dhaabatu tokko yoon dubbadhe kamtu miidhame yookaan miidhe isa jedhu tun taane callisee ilaaluurra yookaan dhaggeeffachuu mannaa obboleettii keenya harmee keenya yookaan hiriyoottan keenya gargaaruuf tarkaanfii fudhachuu qabdaa jette. Kabiroon immoo Mahad Nuri innis akka jedhutti poodkaastii yookaan waraabbiin sagalee barumsa kennu kun jireenya wayyaawaaf tokkoomuu ka jedhu kan inni barsiisu. Dhimmoota hookara mooraa baqattootaa keessaaf sababaa ta'aniif attamiin michummaa gaarii uummachuun akka danda'amu gorsa qabatamaa kennaa jedhe. Kutaa 10ffaan waa'ee hookaraa dubbata. Dursinee hookara jechuun maal akka ta'e maaltu sababaa ta'a attamiin ittisuun danda'ama ka jedhuuf hookara kana attamiin xiqqeessuun akka danda'amu erga ergaa dabarsinee booda barruu ergaa sana qabu kan hookarri fudhatama hin qabu malli ittiin furan kabiroon jira jedhu kenninaaf hookarri nama mara akka miidhuuf hookarri akka ka'uuf sababaan jiraachuun akka irra hin jiraanne isaan barsiifnaa jedhe. Poodkaastii yookaan sagalee waraabbii barumsa kennu kun qabiyyee hedduu waa'ee saalaa hubannoo akka qabaatan kan godhu hariiroo gaariif gaarii hin ta'in adda baasu kan aadaadhaan hawaasa sana keessatti beekamee fi hidhata hookara maatii keessaa waliin qabu waa'ee caatii barsiisa. Balleta siyum bulchinsa immoti baqattootaaf baqaa deebi'ani kan mooraa Boklomaayo keessatti hoogganaa deeggarsa namoomaaf sagantaa kanaati. Ergaan sagaleen waraabamee raabsamu kun hookkara maatii keessaa kan mooraa baqataa keessaa gad xiqqeessuuf gargaara jedhanii abdatu.
This podcast production will reach to the community through
Sagaleen waraabamee raabsamu kun karaa miidiyaa hawaasa dhaqqaba afaan naannoo jiruun qophaa'ee galmeef olkaayamullee ni danda'a. Salphaatti hubachuun danda'ama. Hookkara mooraa baqataa keessatti ka'u kamiinuu ittisuuf akka odeeffannoo barnootaaf caasaa quunnamtii guddaatti gargaaraa jedhan. Pirojektiin poodkaastii yookaan waraabbii sagalee barumsa kennu kanaa kan jalqabe garee qorattoota fayyummaa hawaasaa kan Yuunivarsiitii Harvaard, Yuunivarsiitii Finfinnee walta'insa dubartootaaf fayyummaa Itoophiyaatiin. Kan irratti hundaa'es qorannaa erga bara 2014 qabee mooraa baqattootaa keessatti geggeessame irratti. Vadaana Sharmaa qorannaa akkasii kan hoogganan yoo ta'u kellaa gargaarsi namoomaa keessatti kennamu keessa hookkara jiru beeksisuuf furmaata teeknoolojii irratti hundaa'e gargaaramuuf fedhiin jiru guddataa adeeme jedhan. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa obbo Nugusee Dhiheessaa akka jedhanitti barnoonni waraabbii sagaleen marsariitii irratti maxxanfamu kun rakkoo jiru gidduu seenuudhaaf mala abdachiisaaf kan addaa yoo ta'u ergaa barbaachisaa dabarsa. Jijjiirama amala fiduuf miseensonni hawaasaa jireenya wayyaawaaf tokkummoo akka danda'an illee ni gargaara jedhan.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitti nagaa jalqabnee gara daqiiqaa 13:31 yaa'u jirra. Hambi baqataa itti walitti guuran Liibiyaa Tiripoolii jirtu Abisaalem keessa akka baqataan Oromoo achi jirtu akka jedhetti nama 800 caalatti achi keessa jira. Jara kunniin nama biyya akka akkaati. Namni Oromoo kunniin ganna 4 duratti biyya ba'e Liibiyaan ba'uu fi namni mootummaa Liibiyaa biyyi fuuftuu mootummaa walirraa fudhachuuf waladhuu jiran tan keessa jira nama hedduun. Baqataan Liibiyaa jiru warra fuufuu du'aaf jireenyi jidduu takkeetiin achi ga'e. Sunuu achi ga'uu fi horiin nam sossobatan. Harka nama hamaa bu'anillee. Ulee fi waan hedduu dandamachaa achi gaane jaalanneetti nama kan dubbise.
Ani jalqaba magaalaa Dirreedawaatti dhaloonni koo achirraa hin ka'e jechuun karaa Suudii deemudha. Ani Soomaaliyaa Bosaaso jedhanii Yaman seenee achi ummanni Yamanii nu gurguratee nuti nama 200 nu qaqqabanii.
Galaanarraan Bosaasoo Yaman egaa galtee boodamoo? Guyyaa meeqa deemte galaanarra?
Yemanii fi Soomaaliyaa jidduu sa'a kudha saddeet. Achii Yemanii nu qabdee maayifaa bika jaamurratti achi nu qaqqabanii achi qawweedhaan nu sodaachisanii ijoollee cinaa tokkos qawweedhaan nu duraa dhawanii. Akkasii lammada baharra irratti dooniirra nu fe'anii halkan sadii fi guyyaa sadii baharra irra nu oofanii Sudaan nu fidanii achi nu gurguratan.
Yemanirraa Sudaan siin fidanii? Kan kana godhu eeguugaa?
Manii askarii Yemanii. Uummata Yemaniiti.
Eessa siin geessina jedhan?
Qabxitaa Soomaaleetti siin deebisne hin jiran.
Achi booddee Sudaanitti of argitan? Eessatti si gurguratan?
Askara Sudaaniiti. Uummata Sudaaniiti.
Loltuu warra Sudaan?
Bahaara gubbaa Yemanii fi Sudaan gidduu halkan sadii fi guyyaa sadii nu oofanii achi ni gurguratan. Nuti nama 200 fi warri qabamee. Achii nu gurguratan jechuun dirqamaan afaan qawweeti.
Sudaan irraa ammoo attamittiin gara Liibiyaa dhatte?
Sudaan nu gurgurannaan uummanni Sudaaniitiif lafa baraa tokko nu geessan achii boor Sudaan irraa qaxxisaa karaa dachii Liibiyaa isaanis qawweedhaan nu sodaachisaa fuudhanii nu fidan. Yeroo sanitti nuti uummata Itoophiyaa nama 100 fi irra guddaan ishii immoo Soomaaleedha.
Isaan immoo dabarsanii Liibiyaatti isin gurguran? Kun kan ta'e yoomigaa?
Bara 2015 baattii 9 keessa.
Liibiyaa ega seente booda attam taate ree?
Liibiyaa egaan seene booda maallaqa na gaafatam jooraala 1850.
Eeyyutu sin gaafatu?
Uummata Liibiyaa. Warri nu bitee nu gaafate jechuun bahaara isin oofne jechuudha. Maallaqa sanda buudhaan ila ammaan tanaa as keessa ture jechuudha. Amma kaambii mana hidhaa keessaan jira ammoo san dura magaazana keessatti halkanii guyyaa tumamaatiin ture. Amma fayyaan qabu.
Magaazana kam?
Magaazana Shweeriif magaalaa Jaamtuutti. Amata lamaa fi gaatii jaan jedhame jechuudha.
Ammoo iddoon ati jirtu maal jedhama?
Abusaliim jedhama. Kaambii yoo inni keessan jiru. kumuran jamu kun baka mana hidatu da afadan ni farsho do gani kolchenani akafadan ni tituman konko su tinkan nan bica girun tenya dua era bayet yire ni ti
akka ke kan ta an kun baye da lammi wan biya dadda
amma wori a tida ke su jiru tida ni ti te da fi el sirako
mal nyatu
wanya nuwan ta kallen kan amma tana wallahi jole ni tira ta na tama lagni ergamus gele fi metalle bishani shani da mai ne ta jira su
mora baqata ti bilbila fa sa undan de suechu
bilbila rakonga bucharo bilbila ti jole idura to mani ti bilbila chinar ka gurre jannan jole bidde kan to mani kan ka go ndo me akasiti mani biya gurgudda ndo fani bilbila rante kina ti ni ti anta kalle photo ka sina bua sharing gori ti dirati ni nge ti da akasiti nasengaga nu kanani ni dise
ega chike satti nyati namni sini de sujra
injir
Tripoli jirtaat atam mona genyinanno
wallahi na genyuan ta kanjir wal kan biya min sha gurgudda dan kunya kanetti isasa baka hairi gan kamni
dubartonni jollen jiru sinduka
wallahi dubartonni amadura noji jiran dubartonni man romo tore na dubba fishantani turan akhiti santesa is namni chadi immaratan baka hirari ti ti dam afuru ba fachu radda budan polisi akafade gode cheni yete agaba sani jolen ni sadi marate dikatani jirti amman be ko asi fudani ko tan jolle dira bicha walikku ate be
dubarto ni sadi wa marata ni forrakani sgura ni sokkani isin bra mo garagala na attikan cheuf de manjiru
wala amma hire garana male wanta tanjiru de ku jolle heddi nugra ke kanya ta mani jiran dio tanas doni takka jolle asi nugra de inte bara galane tinte jira barar badde diyo tan kan barbadani kanar kan wallahi achirati jolin chinam bharati dadde bar kechati sarte toro nama shenja kana dinke tan ka kawani devi sanje tuliyat
ati galana rande mu yalle
yale dure jashani galana rana deni nataba
e usikab
police lidiya
amma fa kenya ethiopia kate kara hargesa demte hargesa rayaman atte hargesa fi yaman giddu demu foriba aftetta
ma bekama magala yaman le kuda fira akai tobya ti kum kudeshen akana bazenge
achi yaman ga fa gesse mo gara sudan itide bisanina gurguratani sudanira mo libya ti sibidani gurgurani libya tatta mitaftere silo saudi demu karora ko ture jette
Libya ga cinte ke tabon indan da mu biti motun manga bu min shada shanyi da gosa dan magala hunda gosa agotu makai jirtu bunce male biti tun biya era kabdi mit biya motun ma kabdi mit ke tabon indan da mu sai nan mallaka wan shi an kafalte tuma galana cinte galana ba ta zate ta galana du ko fa male bode de biti indan da
amma la fa bu fatani jirtan sana namoni kan ababa katoda ta u waratolo olto ta kan du fesin dubbi sujra
wallahi tolontota injira kan dufe ni dubbi su mo rabudina kan dufu UNICEF ko fa
UNICEF e gabate darba da barsa gurguramte dufte Libya ge selafa yadde engeñ tumbi yatta fera ta e jette ngabita
wallahi yero amanta na bi setti du'a fi jiruni snapto ko be te gabbe yangan gabbu gabbe dadabe baka amanta na abdiin da murade tin jira etti di sheti jira
Nama umri mek atad?
Anama sedeng di sorba kan.
Malib biya bad?
Ini orang umur ni biya bau. Biya sya kaya senaga ya wana kafa di jira cura. Dabdi biya nuwa se male. Itu biti tengen skina miti.
Amma tu carrar gatte debi umbar badda?
Amma carrar gatte debi usne. Karara ting kufa manan toki chanka bu gurgure ting. Dorala kuma apuru iti dibale mafirra kafale. Bahara sene bahara kafame. Azgira amma galana ka kaba amma biye debu baranda ratin ku famale mana to kollen ka bu dukani ti olteni len ka bu naman ka bu e setin debu amma dura namai du dubisne jure man romo kan amerika ke se jiru kawa e yi ni ke sa ojetunda gabi ni tube sine kana akalam ni to ko to akal man romo silanu gargare ni akasam ni dira amma ke seti woni ke ji man romo ake se yi ni ni malu dubbe sababa naman ni dubbatu darne yin ni gese te ni yin ni du filman romo nan ni gura de mun jiru ba kaya sababira ti kan de ma jiru
yoo mooraa sana keessaa baatan immoo miidhaan sin irra ga'a.
Mooraa kana keessaa gabaatee libiin tokko aarratti harkatee si qabee jechuun ammaasis maallaqa qabeeyyaa si gaafate takka ammoo iddoo lubbuullee dhabuu malti.
Kanaaf achuma keessa teessu.
Kanaaf teenyaas keessa.
Mooraa sana keessa meeqa taatu?
Nama walii galatti 180 taana.
Idduma tokko jirtu?
Iddoo tokko jirtu.
Lammiiwwan eessaati?
Mata Eritiriyaatii fi Sudaanii fi Itoophiyaa qofa.
Deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Okay.
Nagaan.
Kadurree VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan hornaat voanews.com irratti ergaa teessan nu ergaa feesbuukii kennarra nu caqasaa nu daawwadha. Qophii misoomaa seentaa Ardhaa irratti nageellee Booranaa aanaa Liibaaniitiif olloota achitti dhiyaatanii Ardhaallee rakkoo misoomaa rakkoo bisaanii hedduu himachuu jiran. Godini Gujii Bahaa rakkoo bisaanii akkana kana bara hedduu keessa jira. Pirojektii bisaanii gannaalee ganna 10 wayiitiin duratti horii biliyoona hedduutiin jalqaban jedhanirra Ardhaallee akka warri lafaa jedhutti akkuma durii kaan dhadhaa ibiddi buutaate. Warra lafaatiif bulchiinsa aanaa Liibaan dubbifne Abba Abdii Roobaa akkana jedhee rakkina bisaan nageellee Booranaa nutti hima.
Galatoomii abba biyyi keenya kun biyyi gammoojjii duraanii bishaan bo'otti maaliin kabarri baadiyyaa jirullee mootummaa kunuunsaa sunillee nama nageenya irra ka'ee rakkoo jira. Uummata magaalaa kanallee yoo ilaallu magumbatti magaalaa kunillee jiru bishaanii haroo tokko dhuganii bishaan haroo kaanillee badanii bishaan haroo sunillee hin jiranii yeroo amma keessa jiru kanatti namni rakkoo bishaaniitiif magaalaa keessaa baqachuuf sibiilli qophee jira.
Yoon baqata yoo jedhe dheebuun nan baqachiisa eessa baqatan?
Deebuun nan baqachiisa reeggan alfaa bakka bishaan jiran deemanii yoo dhugan malee namni bakka bishaan hin jirre jiraachuu waan hin dandeenyeef nyaachuufillee dhuguufillee jiraachuufillee qaamuu fi dhiqachuufillee bishaan malee namni jiraachuu waan hin dandeenyeef bakka bishaan hin jiranii yoo yaa'an malee maal taarree namni kun amma bishaan dhabanii bishaanii beenzilaa walqixxee gurguruu jiranii jedhikaanni tokko birrii 15-16 digdama.
Asummaanuu bitattee argite asummaanuu waan sunuu guyyaa gamitti argatan?
Guyyaatti birrii 20 birrii 15 walqixxee fi namummaa humni qabu malee namni humni hin qabne sanii nu argate hin bitatu deebuun dhumachuu jira.
Yoo ilaalteet hin jette ijoolleen xixiqqoon akkam jirti namni akkam jira maan jireenyummaan namaatu maan.
Namni akka jiru hin qabu namni qaama hin dhiqatu namni bishaan hin dhugu namni rakkoo guddoo keessa jira warra Oromiyaa ka nageellee Booranaa dhufellee kaleessallee waliin oollee kunillee ittiillee jira rakkoo jirtu fala midhaan min agarru boottii barbaannee uummata inqulaamsinaa waan jedhanii deebiin nuu kenna.
Inqulaamsinaa nuun jechuu jiranii jedha Abbaabdiin gara baadiyyaa kan fa'a akkam jira
namni. Gara baadiyyaatti namni rakkoo hamtuu keessa jira rakkoo hammaataa keessa jira nageenya illee laf keessa diqqaa uummanni rakkoo hamtuu keessa jira rakkoo hammaataa keessa jira.
Fakkeenyaaf aanaa kan fa'a.
Aanaa Gumii Eddaloo. Aanaa Liibaan Gamtokko aanaa Gooroo Doolaa kana dhiyaatu kanuma amma kan beekessu simuu danda'a.
Namni tokko bishaan fakkeenyaaf waraabbachuudha qaama olee fa'a argata taatummaan fakkeenyuma kan keessu natti himme yookaan ijoolleen tiyyaa waan jettu
fa'a. Ani fakkeenyi kiyyaa asitti waliin ba'ee halkan saatii 10 saatii 8 ba'ee. Bishaan barbaaduuf qaayelaa deemee qaayelaa warrafaa qabsadhee bishaan argachuuf guyyaa 2-3 achi dadhabee jira.
Yoom kun.
Kaleessallee Ardhaallee Engaddallee kanuma rakkoon keenya.
Rakkoon biyyaa waluun fakkaatti.
Waluun fakkaata rakkoon uummata maraa agaa uummata namni nageenya boona keessa jiraatti fa rakkoon waluun fakkaata.
Abba Abdii Roobaa kan jechuu jira Abba Abdii guddoo si galateeffadha.
Horaa bulaasan illee.
Nama ammaan tana dubbisuu jiru kun Abba Abduu Soraati. Itti gaafatamaa waajjira ODP aanaa Liibaaniiti. Abba Abduu guddoo si galateeffadha. Aanaa Liibaan keessatti baadiyyaa gammoojjii tan keessatti biyyitii dheebu akkamaa jirti? Jarkeenii tokko nageellee Booranaa keessatti akka warri lafanaan jedhetti jarkeenii tokko gara birrii 15 bitanii biyyitii dheebuu yoo akka hin jirtu gargar guddaa keessa jirraa jetti biyyitii warri lafaa akkan jedha. Rakkoon bisaanii aanaa keessan aanaalee gammoojjii maan nam tolchuu jirti?
Akkuma uummatni jedhu suni magaan nageenya Booranaa kan jira yookaan harree bishaan waraabbii horofa ijjituuf makiinaa fi namiyyuu fulaa irra ba'an qabu. Bishaan birri 15 kana argachuun iyyuu baay'ee ulfaatu birri 15 argachuu oliin argatanii kanayyuu namni waliin hin qabu baay'ina nama kee jiruutiif harree waraabduuti walqabatee majjirra waraabbatanii walqabatee horofaa waan dhibi deebu sodaachiftuu kee jira.
Bishaan onana. Gannaalee galchana gootaa wajjiitti bishaan hin dhufanii hin galanii jedhaniitiin biroo bishaan Oromiyaallee intarpiraayizii Oromiyaallee irraa nam dubbifnee warra lafaallee dubbifnee bishaan lubbuu urrisanii sanii galchanii jedhaniitiin bishaan biyyittii sun eegacha baate qara bishaan gannaalee daawwaa hin galchanii jedhan gargar 10 olii caala turanii piroojeektii sun irra deebi'anii hojjetan jedhanii ta'u hojjetan saana gootaa wajjiitti hin dhumattee jedhanii gootaa wajjii biraa iyyuu dabarre bishaan summaan keessa jiran.
Bishaan sun wanni as dhaqqabanii waa keessa jiran jirtu waan bishaan kanaa ta'uun nan jibbisiifayyuu. sila projectin akkuma mul'atu akka mallattoo lafirratti agarsiisanii naanni gollaa keessa dhaabanii aggandoota baadiyyaati asi lafee deddeemtutti uummata abdachiisaa turte nulli abdachiisaa turte. Abdiin sun ammoo yoo bishaan hin dhumne namni dheebuu qabu suuraan aan adda qabeen callaan abdii qof hin taatu abdiin gaafas kennam sun Oromiyaa irraallee akkasuma yeroo gabaabaa dogongor teeknikaa kam sun hin uumamee harkifattee jedhamaa turte dogongorii sun akkamaa ammoo wanni hurmaatii dhufee. Ebu biyyi baasii jirti.
Jarkaaniin tokko birra 15 fakkeenyaaf nageelle Booranaa dirganni 100 oli jiraate nama dukkee jiraata hin agaanaalee gammoojjitan yoo iyyuu laaltee hin jedhee ebummaan nam tolchite namni agamoolee bishaan argatan nageelle iyyuu agamoolanii bishaan argatan.
Ebuun durii akka beekamutti akka naannoo kanaaf baratamee naannoo gammoojjitan jirutti warra baadiyyaa qubatu hamagaal irra fagoo hamaddi bishaan irra fagooti bishaan boottii waraabaa. Taasisa turanii amma ammoo magaalaa yuuboottii waraabsisuu jiran. Baadiyyaa ammoo haali kan caala baay'ee ulfaata agam turanii kan jettuu fi nama dheebuuf guyyaa lama sadii ooletti jira. Saati amma dubbachuu jirraan ayyuu uummati qutuma tartaatti qubatu ballatee qubatutti guyyaa lama sadii bishaan irra oolanii haala jajjabaan turanii argachuun jirti. Geejjibii qabanillee durii baadiyyaa qofa bishaan geessaa magaalaallee waan geessuuf dafee qabu irratti haala jajjabaati jira. Ulfaata. Uummati haala bishaanii sodaachisaa kan jiru.
Aanaalee agamitti akkan jiru yookaan ammoo ganda agamitti akkan jira nama agamitti bishaan dhabeetiin akkan rakkachuu jiru lakkoofsa.
Aanaaleen gammoojjii keessumatti aanaalee banii kumee eeddalloo magaalaa Nageellee Booranaa kan dabalatee haali dheebuu kan jajjabuun kan kee jiranii maddi bishaan uumamaatiin leenee naannoon sun gammoojjii waan taatee bakka hundattu bishaan dadhasaan hin jiranii uummata baay'ee of keessa qaba. Akka warra dheebuun dhibbaa ol ta'uu of keessa qaba.
100 olitti jira bishaan dhabee akka rakkachuu jira.
Maatiin 100 ol taatu rakkina kanaa fi sadarkaa isaatii namaa erjiru. Dabree dabree maddoo wayii fuula jikkeessa argatuu fi waan akka baatu malee lakkoofsan jedhu kun rakkoo bishaanii kanaaf taatee nama kee jira.
Nageellee Booranaati Gumi'eel Dallooti aanaalee baniiti gandi isi jal jirtu jechuu.
Aanaalee ban keessaa mi'eessa simintoo dura dheeraa dhaha qal'aa lafa hedduu naannoon bishaan kan barbaadu ardooti baay'ee jira naannoo kam Gumi'eel Dallooti wal qabate akka dheessatuun iddoon bishaan itti waraaban baay'ee jira.
Yoo waraaban kan fakkeenyaaf magaalaa iyyuu boottiin waraabuufi jiranii jedhan magaalaa jiru yookaan boottiin kun nama gam dhaqqabuu danda'a boottii agami bishaan waraaba. Torbaanitti marroo gamna maamba boottiin kunu.
Boottiin tun lamatti waraaba akka aanaatti yoo dhaqqabde malee akka namni dhuunfaa sunitti jidduun daddarami guddaan jira.
Gam kanaan ijoolleen barattoota faan maan jirtu manneen barnootaa tanaa dheebuun cufaman faan jiru.
Manni barnootaa amma dhiyoo tanaa gaboonni kun akkana cimee boqonnaa irra jira amma banamuuf deemaa jira malee yeroo inni banamuuf deemu kanatti soda bal'aati jira. Harcaatii barattoota uumuuf wal qabatee qulqullinni bishaan dhugaatiitiin wal qabatee baniis barnoota kan irratti deeggarsi kun caalaa yoo cimee ittiin deemin harcaatii barattootaatiif fayyaa daa'immaniillee wal qabatee rakkoo hedduu kunuun saaxiluuf deemaa jira.
Lafti amma bona deemuu jirti yoo hageetti namaa buutu malee fuuldur namaa bona jira waan agamisan sodaachisaa to'anni kun.
Waan garmalee baay'een sodaachisaa. Iyyannallee goggoodaa jirra gama haaniyyuu amma agayyisee akkuma jettu kana roobii agayyii agabbatee iddoo gargaraatti. Bishaanum rooba kan leen taatu abdii wayii jiraate malee akkata kanaan bonii itti fufee yookaan agayyisitu xiqqaannaan garmalee sodaachisaan bishaanii wal qixxee hin jirtu rakkoon dheebuu wal qabatu rakkoota miyyuu irraa sodaachiftu.
Godin keessan kan keessa aanaaleen akkan jiran aanaalee hagamit jira.
Gujii bahaati aanaaleen akkan jiran aanaan walir gammoojjii ta'ee maddoota bishaanii walir qaqqabaa malee aanaan gammoojjii torbaatti jira aanaaleen kun ammoo aanaa gooroo doolafaa. Waa daraa aanaaleen jiranii rakkoolee gammoojjii isaanii qabanii teessuma lafaa irraa ka'ee ammoo maddi bishaanii walirra qaban maddi uumamata bishaanii.
Fuuldurii namaa bona horiin akkam nama jiru.
Horiin amma garmarraatii goomisaa jira fooyyee jira bona dheebu sana akkuma namillee dheebutu dheebu qabanii nam caala ammoo bishaan qulqulloo bakkittiin arganilleetti horiin faayidaa garaagarummaa qabaata malee gar dheebuu cimaatti deema. Saatanaa wal qabatu. Waan fayyaa wal qabata irra dhiibbaa qabdigaa bishaan qulqulluun hin jirre uummati daa'imman barattu dhibee gargaraatiif bishaan marganii faayidamu irra rakkoo hedduuf saaxilamuu danda'a.
Abba Abduu Soraat gaafatamaa siyaasa baadiyyaa aanaa Liibaniitu waajjira ODP'tiin galateeffannaa raadiyoo viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii gam kaaneen ammoo ispoortii jiran ol Afrikaa geemsii Morokoo Raabaatitti jirani biyya Afrikaa 50 wayiitti jira agammaatti tokkeessoon Masri Itoophiyaan sagaleessoo irra jirti Keenyaan torbeessoo irra jirti Itoophiyaan warqii jahan madaaliyaa 23 argatteetti jirti nagaan bulaa sagantaa afaan Amaaraatti taanaan soraa lafeeti.
Thank you.